بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله ekstremisme, radikalisme berikutnya. Dan itu adalah buah dari takfirisme ekstrim. Takfirisme radikal. Ialah ekstremisme, radikalisme dalam babul jihad. Seperti yang diutarakan tadi pagi, ketika kaum Khawarij dan orang-orang yang punya pemahaman Khawarij memandang penguasanya telah kafir dikarenakan berhukum dengan hukum selain Allah, berhukum dengan hukum tauhid, maka mereka memandang satu-satunya solusi ialah menyuarakan resolusi jihad, menyuarakan jihad fi sabilillah, mengumpulkan massa, mengumpulkan pasukan untuk berjihad fi sabilillah. Ikhwanatina azakumullah, jihad fi sabilillah dalam Islam itu ada pembahasan panjang dalam ayat Al-Quran dengan tafsirnya dalam buku-buku tafsir, pembahasan panjang dalam fiqh Islam, fiqh jihad disebutkan dalam banyak ahadis yang sahihah, diterangkan oleh para fuqaha semua madhab di dalam buku fiqh mereka. Dalam Islam, jihad fi sabilillah merupakan zarwatu sanamil Islam, puncak amal Islam yang tertinggi. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan juga yang lainnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal semoga Allah meridhai, syar'i, apabila terpenuhi ketentuan-ketentuan jihad yang disebutkan oleh para fuqaha. Sebelum kita membahas tentang radikalisme jihad ala Khawarij, kita bawakan beberapa poin penting ketentuan-ketentuan jihad yang syar'i dalam Islam, dalam fiqhnya para ulama. Ikhwanuddin azakumullah, jihad itu dinyatakan syar'i apabila terpenuhi padanya beberapa poin penting berikut ini. Yang pertama adalah jihad fi sabilillah, melawan musuh-musuh agama, itu adalah tugasnya pemerintah, wewenang pemerintah. Masyarakat muslim bisa melakukan amalia jihad fi sabilillah bersama dengan pemerintahnya, dengan bendera pemerintahnya, dengan komando pemerintahnya, dengan izin pemerintahnya yang muslim, meskipun dia bukan orang yang adil atau orang yang saleh. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, dari kalangan ulama mazhab Hambali, dalam buku Mughni, beliau menyatakan, wa amrul jihadi mawkulun ilal imami wajtihadih wa yalzamur ra'iyatu ta'atahu fima yarahu. Perkara jihad diserahkan kepada penguasa, pemerintah, dan ijtihadnya pemerintah. Rakyat berkewajiban mentaati pemerintah pada apa yang dia pandai dalam jihad. Ini dalam buku-buku fikih. Bab ini hunafitin azakumullah sudah dimasukkan oleh para ulama di dalam prinsip akidah ahlu sunnah, usul sunnah. Di banyak kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip sunnah, akidah ahlu sunnah, disebutkan satu. Di antara akidah ahlu sunnah ialah al-hajju wal-jihadu ma'udiyani ila yawman qiyamati ma'akuli barnu fajir. Yang namanya haji, yang namanya jihad, terus berlangsung sampai hari kiamat nanti, bersama dengan penguasa, baik penguasa yang berbakti, yang saleh, atau penguasa yang fajir, sampai hari kiamat. Itu sudah menjadi akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah. Argumentasi mereka ialah hadis di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yutaqabih. Yang artinya sesungguhnya imam, pemimpin, pemerintah, junnatun, perisai, tameng, yuqatalu min waraihi, musuh-musuh agama diperangi dari baliknya, wayutaqabih, dan kaum muslimin mereka menjaga diri mereka dari musuh di balik. Al-Imam Nawawi, salah seorang imam besar menurut Syafi'i pada masanya, dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang riwayat ini. Beliau mengatakan kalimat al-imamu junnatun, pemimpin itu adalah perisai, aikal kasitri, yakni seperti satir yang menghalangi. Perisai, amen, satir yang menghalangi. Li'annahu yamna'u al-aduwa min adhal muslimin. Dikarenakan penguasalah, pemerintahlah yang menghalangi musuh dari upaya menyakiti kaum muslimin. Yamna'un nasa ba'dahum min ba'd, penguasa pula yang menghalangi sebagian orang untuk menyerang sebagian yang lain. Wa yahmi baytal Islam, penguasa pula yang melindungi keutuhan Islam. Wa yattaqihi an-nasu, dan masyarakat takut kepada pemerintah dan penguasanya. Wa yakhafuna sutuwatah, dan rakyat takut dengan sutuwahnya pemerintah. Sutuwah itu semacam kayak tindakan-tindakan khusus pemerintah, menghukum dan semisalnya. Wa ma'na yuqatalu mi waraihi, dan pengertian diperangi dari belakang penguasa. Ai maksudnya ialah yuqatalu ma'ahul kufar wal bughat wal khawarij wa sa'iru ahli fasadi wa zulmi mutlaqa. Maknanya orang-orang kafir, para pemberontak, kaum khawarij, dan semua orang-orang yang merusak secara mutlak diperangi bersama dengan pemerintah. Yuqatalu ma'ahu. Sehingga ini menjadi sebuah prinsip besar dalam akidah Ahlussunnah dan fiqih Islam dalam babul jihad. Yang namanya jihad melawan musuh-musuh itu bersama dengan pemerintah, dengan bendera pemerintah, komando pemerintah, di belakang pemerintah, dengan izin pemerintah. Dan dia penguasa yang muslim, apakah dia penguasa yang zalim atau penguasa yang adil. Ikhwanatina azakumullah, ini berlaku untuk semua kaum muslimin di masing-masing negara. Kaum muslim di NKRI, kaum muslimin di NKRI bisa berjihad fisabilillah bersama dengan penguasa negara kita, dengan komando pemerintah kita, seizin pemerintah kita. Itu untuk muslimin di negara kesatuan Republik Indonesia dengan pemerintahnya. Apabila melaksanakan amaliyah jihad tidak bersama pemerintah, tidak dengan komando pemerintah, tidak dengan seizin pemerintah, maka jihadnya tidak syar'i, tidak dibenarkan. Dan itu bukan namanya jihad, tapi namanya irhab, teror. Ketentuan yang kedua, barakallahu fikum, berkaitan dengan para mujahidinya. Orang-orang yang berjihad fi sabilillah, yang dikatakan sebagai mujahidin fi sabilillah. Ikhwanul fillah azakumullah, dalam akidah Islam, akidah Ahlussunnah, ya, disebutkan para ulama, mereka menggunakan bahasa al-hajju wal jihadu madiyani ila yaumil qiyamah. Haji dan jihad terus berlangsung sampai hari kiamat, bersama dengan penguasa yang adil, yang soleh, atau penguasa yang zalim. Ada kata-kata madiyani ila yaumil qiyamah. Haji dan jihad itu terus berlangsung sampai hari kiamat dengan para penguasa. Artinya yang namanya amaliyah jihad, itu tidak berhenti, terus ada sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana amaliyah haji terus ada setiap tahun sampai hari kiamat nanti. Apakah amal haji pernah berhenti di negara kita ini? sempat pandemi kemarin ada uzur syar'i. Dulu sempat dikarenakan Hajar Aswad dicuri oleh teroris dari kalangan Syiah Sufiyah Ismailiyah Qaramithah Batiniyah. Tapi secara umum warahmatullahi yang namanya haji terus berlangsung bersama dengan penguasa. Praktek haji dengan penguasa itu dengan regulasi pemerintah. Jangan pakai yang bodong-bodong menggunakan travel-travel yang di bawah naungan pemerintah atau dengan cara yang diizinkan sepengetahuan pemerintah. Begitu pula yang namanya jihad. Jihad itu terus ada, terus berlangsung dari mulai disyariatkannya jihad sampai hari ini sampai yaumul qiyamah nanti. Itu harus ada, terus berlangsung bersama dengan pemerintah, dengan penguasa. Bagaimana penerapan jihad yang terus berlangsung sampai yaumul qiyamah? Ini yang penting dipahami. Ikhwanul fillah azzaakumullah, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus berlangsung sampai hari ini, yang namanya jihad fi sabilillah itu diatur oleh pihak pemerintah. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Khulafaur Rasyidin, lalu Daulah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, wahakala. Lalu dikarenakan sudah di negaranya masing-masing negara. Yang namanya amalan jihad, terutama yang fardu kifayah, hukum asalnya adalah fardu kifayah, itu ada pendaftaran mujahidin. Difahami? Ada pendaftaran jihad untuk orang-orang yang memang siap menjadi mujahidin. Itu sudah ada di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Kalau yang fardu ain nggak pakai pendaftaran, semuanya berangkat. Yang fardu kifayah. Disebutkan dalam sebagian hadis tentang masalah jihad, ada datang seorang laki-laki kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati kaza wa kaza. Kata-kata ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tercatat sebagai mujahidin pada perang ini. Wa inni taraktu walidayya yabkiyan. Namun aku tinggalkan kedua orang tuaku menangisi aku. Nangis, anakku kok itu perang, bibinku mati. Orang tua ya. Tanya, bagaimana ya Rasulullah? Maka mengatakan, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kalau begitu pulang ke orang tua kamu, bikinlah mereka berdua tertawa sebagaimana kamu tadi membuat dia menangis. Ini menunjukkan untuk fardu kifayah, wajib izin orang tua, apalagi pemerintah. Syahidnya adalah kata-kata uktutibtu, aku tercatat, terdaftar sebagai mujahidin di ini perang ini. Pahami ini. Dan ini berlangsung, diterapkan secara langsung, secara menyeluruh, secara lebih luas lagi regulasinya pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab semoga Allah meridhai. Jika dengan pada masa beliau, masa dimulainya futuhat Islam, mujahidin dikirim untuk penaklukan kota-kota yang ada. Ada pasukan Irak, ada pasukan Syam ketika itu. Jika masa-masa jihad di masa Umar, semoga Allah meridhai. Di masa inilah yang namanya pendaftaran untuk menjadi mujahidin lebih dikembangkan. Ada regulasi resminya, ada pendaftarannya, ada gajinya, ada tunjangan keluarganya, begitu. Ada rollingnya, Barakallahu fiik. Dan tidak semua kaum muslimin terdaftar. Saya menduk, dikadangkan fardu kifayah. Yang siap mendaftar, dicek, ketika semua telah terpenuhi kriterianya, masuk dalam kategori mujahidin. Penguasa yang ngatur, dikirim ke pasukan Irak, penaklukan Persia waktu itu. Ini dikirim ke pasukan Syam, penaklukan Romawi ketika itu. Di zaman Umar pula ada pembahasan rolling mujahidin. Ditanyakan kepada putri Hafsah, semoga Allah meridainya. Wahai Hafsah, berapa lama seorang istri itu bisa bertahan ditinggal suaminya? Dikatakan 4 bulan. Semenjak itu dibikin regulasi mujahidin di rolling setiap 4 bulan sekali. Ketika ada ghanimah, mereka dapat jatah ghanimah. Ada faid, dikasih harta faid. Semuanya pemerintah yang mengurusi dan mengaturnya. Sehingga ada pasukan-pasukan mujahidin Islam di masa itu. Terus berlangsung sampai Daulah Bani Umayyah, sampai Bani Abbasiyah, dan terus berlangsung ketika muslimin sudah terpencar-pencar di negaranya masing-masing dengan penguasanya masing-masing. Barakallahu fikum. Ada yang namanya angkatan bersenjata Islam di masa lalu. Merekalah yang dikatakan sebagai mujahidin. Dan setiap hari mereka siap selalu. Pelatihan, ada gaji, ada tunjangan, dan segala macamnya. Semuanya diatur oleh pihak pemerintah, oleh pihak penguasa. Siap selalu. Begitu ada jihad, mereka maju. Diatur, dikomando oleh pemerintah dan penguasa. Dipaham insyaAllah. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Tidak ada satu negara pun di saat ini, sampai detik ini, melainkan dia pasti akan memiliki yang namanya angkatan bersenjata. Yang membedakan antara muslimin dan yang bukan muslim. Ketika dia muslimin, dalam PP Islam, merekalah yang disebut sebagai mujahidin. Dipahami? Terus berlatih, terus bersiap-siap, siaga selalu. Ada trouble, mereka maju. Ada gaji, ada tunjangan, ada ini, ada itu. Dengan regulasi pemerintah. Di negara kita, NKRI, juga ada yang namanya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Namanya? ABRI, pinter sampean. Masuk lali, itu istilah zaman dahulu. Dulu namanya ABRI. Sekarang, TNI. Garis miring, Polri. Ada TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, AD, AU, AL. Maka dipahami barakallahu fikum dan perlu sampaikan kepada para kaum muslimin yang terdaftar di dalam keanggotaan TNI Polri muslimin. Sesungguhnya merekalah dalam fiqh jihad yang dimaksud dengan para mujahidin itu mereka. Setiap hari siap selalu, setiap hari latihan selalu, ada sesuatu siap maju dengan regulasi pemerintah, komando pemerintah, ada apa namanya palanya, apa sih namanya, panglima perang, panglima TNI, syarat wajib. Pembahasan sekarang selama dia muslim. Dikarenakan amal dia jihad, itu amalnya kaum muslim. Barakallah. Hari itu. Dan itu berlaku di semua negara. Di Saudi Arabia juga ada pasukan perang. Angkatan bersenjata. Dan ketika mereka harus perang, yang tampil adalah para pasukan perang tadi itu. bukan rakyat. Rakyat bisa ikut bergabung apabila memang diperintahkan, dikomando oleh pemerintah, oleh penguasa. Barakallahu fiik. Misalkan, jelas di negara kita nggak ada. Misalkan pemerintah kita membuat undang-undang semua laki-laki NKRI umur sekian, ketentuan sekian wajib militer. Misal, ya wajib untuk militer. Siap untuk menjadi mujahidin, fisabilillah, berperang fisabilillah dengan bendera penguasa. Ini poin kedua, camkan baik-baik. Di negara NKF secara fiqh Islam yang dimaksud dengan mujahidin adalah TNI Polri yang muslim. Barakallahu. Antum, antum ini masyarakat biasa. Antum masyarakat biasa. Ketika ada perang melawan musuh-musuh agama, kaum kufar, yang maju siapa? Yang maju TNI Polri. Masyarakatnya menanti, tunggu komando. Gak diperlukan, yes. Mengatur gak daftar. Yang berangkat, yang terdaftar di dalam pasukan pemerintah. Penguasa mengomando kalian, semua rakyat metro. Tuan ini, misal, wajib militer berangkat. Berangkat, nangis. Berangkat atau nangis. Waktunya itu berjihad dikarenakan diperintah, dikomando oleh pihak pemerintah. Tidak, misalnya, dan dimaukan dengan yang namanya perkara jihad diserahkan pada pihak pemerintah. Rakyat wajib mentaati penguasa dalam hal ini. Itu makna keterangan para ulama yang namanya jihad terus berlangsung sampai yaumul qiyamah bersama dengan penguasa, baik penguasa yang zalim atau penguasa yang saleh. Pahami ini. Ini poin kedua. Poin yang ketiga adalah barakallahu fikum. Musuhnya. Siapa musuh kaum muslimin dalam amaliyah jihad yang syar'i? Siapa musuhnya? Ikhwanuddin azakumullah, yang menjadi musuh di dalam front jihad yang syar'i bukan kaum muslimin. Tidak boleh membunuh kaum muslimin. Nah gitu ya. Bukan sama-sama kaum muslimin. Kalau ada tawuran antar desa, itu bukan jihad. Itu tawuran. Itu tindakan pelanggaran hukum. Sama-sama muslim. Tidak diperbolehkan membunuh kaum muslimin. Besar dosanya itu. Jihad itu juga melawan mu'ahad. Sosok non-muslim yang namanya mu'ahad. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Dalam Sahih Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, semoga meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Man qatala mu'adan lam yara hatal jannah wa inna ri'a tujadu min masirati arba'ina ama." Barang siapa yang membunuh mu'ahad, maka dia tidak akan mencium surga, dan sungguh aroma surga didapati dicium dari jarak 40 tahun berjalan. Tidak mencium aroma surga, aromanya saja tidak mencium. apalagi masuk surganya. Itu ancaman yang sangat keras, pertanda dosa besar bagi siapa saja yang membunuh mu'ahad. Dijelaskan oleh para ulama, yang namanya mu'ahad, siapa saja dari kalangan non-muslim yang memiliki ahdun. Ahdun itu perjanjian. Baik dia dhimmi. Dhimmi itu orang-orang non-muslim yang tinggal bersama dengan kaum muslimin di negara yang sama. Contoh, muslim yang tinggal bersama dengan kaum muslimin di NKRI ini, di negara yang sama. Mereka dikatakan dhimmi, mu'ahad dhimmi. Atau yang kedua ialah dengan jaminan keamanan. Siapa saja dari kalangan non-muslim yang masuk ke tempatnya kaum muslimin dengan jaminan keamanan pemerintah kita, visa resmi, dijamin keamanannya, itu namanya musta'man atau musta'min, mu'ahad. Dicontohkan seperti duta besar mancanegara yang tinggal di negara kita yang non-muslim, kasih keamanannya. Turis-turis mancanegara yang masuk ke tempat kaum muslimin, tempat kita, dengan visa resmi. Non-muslim yang masuk ke tempatnya kita dengan momen tertentu. Pertemuan G20. Di mana kemarin? Di mana kemarin? Di Bali. Itu kan tidak ada semuanya negara muslim. Dipahami insyaAllah ya? Itu namanya musta'min ke musta'man. Termasuk mu'ahad ialah non-muslim yang tinggal di negaranya masing-masing, dan masing-masing negara itu perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan di zaman sekarang ini keumumannya barakallahu fikum ialah ada hubungan ahdun antar negara meskipun di negaranya masing-masing. Barakallahu fikum. Itu yang namanya mu'ahad. Mereka ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh diperangi. Jihad fi sabilillah tidak melawan mereka. Jika ada ancaman di sini, barang siapa yang membunuh mu'ahad tidak akan mencium aroma surga, apalagi jadi pengantin di surga. Mimpi. Apalagi jadi yang mendapatkan bisa dari surga, mimpi. Apalagi Ramadan pertama di surga yang bisa dari mimpi. Kita misalnya hadza huwa. Lalu siapa yang diperangi? Yang diperangi adalah kafir arbi. Siapa saja dari kalangan non-muslim yang harbi. Harbi nisbah pada arbun, perang. Yang memerangi kaum muslimin, yang membantai kaum muslimin, siap perang melawan kaum muslimin. Tidak ada perjanjian damai dengan mereka. Tidak ada zimmi, tidak ada aman, tidak ada ahdun. Mereka inilah yang dikatakan kafir hak. Dan melawan mereka lah kaum muslimin dalam front jihad jihad. Itu musuhnya. Kalau ada, ya itu musuhnya pemerintah yang ngatur. Kalau tidak ada, berarti belum ada yang namanya amalia jihad. Mujahidinya tenbi selalu, latihan selalu, siap-siaga selalu. Siapa mujahidinya? Di negara kita TNI Polri yang muslim. Antum mengamalkan amal yang lain. Antum enggak terdaftar dalam mujahidin. Banyak amal Islam yang lain. Dipaham ini? Dari sini ke pembahasan para ulama terkait masalah persiapan. Ada persiapan personel, ada persiapan persenjata, ada persiapan logistik, ada persiapan medis, dan lain-lain. Siapa yang ngurus? Pemerintah. Dan itu ada pada TNI Polri. Tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Kami insyaAllah yang mengatakan dalam firman-Nya, di Al-An'am, di Al-Anfal, wa'idu lahum mastata'tum min quwwa. Dan persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh agama. Kekuat sesuatu yang kamu mampu. A'idu mastata'tum min quwwa. Ada persiapan kekuatannya. Itu personel diperhitungkan, tidak asal maju. Oh, tolong tawuran begitu, tidak. Jumlah mereka berapa? Di awal Islam, satu Muslim melawan 10 non-Muslim. Satu banding 10. Jihad. Dimansuh setelah itu, dihapus hukumnya. Setelah itu, yang hukumnya terus berlaku, satu banding 2. Jadi kalau pasukan kafir harbinya 10.000, dan pasukan kamu cuma 2.000, namanya 1:5, gak boleh berjihad. Kenapa pasukannya? Tidak mungkin. Kecuali pada jihad yang fardhu ain. Nak mikir jumlah. Bismillah. Ini. Perlengkapan juga begitu. Perlengkapan musuhnya canggih. Kamu pakai apa? Bambu runcing. Itu zaman kemien. Zaman sebelum kemerdekaan, Taono itu namanya juga melepaskan dari jajahan. Ini babnya jihad yang fardhu kifayah. Hitung itu perlengkapan persenjataannya. Tidak sebanding, tidak boleh. Wah, ada aturan mainnya. Dan yang berikutnya ialah yang namanya, kata beliau SAW, ardu khid'ah, yang namanya perang tipu daya. Ada yang namanya apa kalau perang itu ada strateginya, ada taktiknya. Jadi enggak polosan gitu. Ayo jihad. Areki itu lagi perang-perangan. Nah, ini urusannya urusan nyawa, urusan negara dibilang kayak perang-perangan cacing. Enggak bisa. Semangat Allah kalau tidak ada strategi tempur ini. Dan itu semuanya ada dalam TNI Polri, bukan pada masyarakat, ada pada angkatan bersenjata masing-masing negara-negara yang ada. Difahami ini? Itu yang namanya fiqih jihad di kalangan para ulama, dan masih banyak lagi yang lain, banyak adab-adab panjang itu ya Pak. Kalau terpenuhi berangkat, kalau enggak masih amal yang lain yang standby mereka TNI Polri. Jadi jihad itu ada, jangan diingkari. Tapi harus dengan fiqih jihadnya para fuqaha. Dipahami? Ketika semua terpenuhi dan antum sebagai masyarakat diminta tampil, ojo nangis, ojo melayu, ojo kabur, siap waktunya Anda tampil di situ. Tunjukkan dengan iman kamu, dengan takwa kamu, dengan kesolehan kamu, dengan keikhlasan kamu, membela agama Allah litakuna kalimatullah hiyal uliyah. Perang melawan mereka, mati syahid atau hidup mulia ketika itu. Ini ya. Barakallahu'alaikum. Dan biru lagi. Azan dulu. Setelah azan, lanjut. Terus qomat. Monggo. Azin, al-muazin yu'azin, barakallahu'alaikum. Baik, barakallahu fiik. Setelah kita memahami fiqih jihad secara global, dari sini kita akan bisa melihat di luar sana terlalu banyak harakah jihadiyah, gerakan-gerakan jihadisme yang masuk dalam kategori ekstrim, ekstremisme, radikalisme, jihad. Bahkan jihad ini label untuk gerakan irhabiyah, gerakan terorisme fisik, Antum perhatikan barakallahu fikum, dari mulai sepanjang sejarah tarikh Islam, radikalis ekstremis teroris pertama dalam tarikh Islam, kelompok Khawarij yang kita bahas tadi pagi itu, mereka melakukan yang namanya resolusi jihad, mengumpulkan pasukan mereka di Harura, Kufah, sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan Haruriyah. Yang mereka perangnya adalah penguasa Muslim saat itu, dan saat itu yang menjadi khalifah ialah sahabat Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridainya. Bayangkan, mereka menyuarakan jihad, tapi yang diperangi para sahabat Muslimin terbaik era itu, zaman tabi'in, khalifah yang sah, pemerintah yang sah, khalifah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Dan terjadi perang, dikarenakan memang penguasa Muslim memiliki wewenang untuk menghalau kaum Khawarij, para pemberontak, pemberontak negara, ketika sudah tidak mampu lagi, tidak memungkinkan lagi dengan cara dialog atau pendekatan persuasif. Di masa itu sudah dilakukan dialog dengan kaum Khawarij. Sahabat Ali sudah, dan yang paling masyhur Ishaq, dialognya Ibnu Abbas dengan kaum Khawarij. Rujuk dari mereka 2000 orang. Sisanya pembangkang. Maka beliau memerintahkan kaum Muslimin untuk perang melawan kaum Khawarij. Namanya Perang Nahrawan. Mereka ini ketika perang, jangan dikira tanpa ada apa namanya spiritnya, spiritnya sama, mati syahid atau hidup. Dalam kondisi yang mereka serang, yang mereka perang itu pada sahabat, yakin ketika membunuh mereka, surga tempatnya. Yakin dibunuh sama mereka, surga tempatnya. Itu mohon maaf ya, gobloknya kaum kawan. Dikasih bahasa kasar, benar ngerti. Itu kan goblok pol kan. Ini sahabatnya Rasul, suka diperangi. Ketika memang op aja, raja-raja. Keyakinan yang matang di hati mereka, itu jihad. Naudzubillah. Itu penyimpangan radikal, radikalisme yang paling mengerikan. Ekstremisme yang paling mengerik, berujung kepada terorisme bernama jihad yang salah, yang mengerik. Sudah. Dan diteruskan di era-era berikut, hingga masyhur dalam tarikh Islam sejarah pemberontakan-pemberontakan kaum Khawarij. Kalau kaum Khawarij itu pemberontakan dan misi agama, kayak sekarang-sekarang ini. Kalau bughat, pemberontak itu dunia murni. Bisa misalnya ya. Ini terkait dengan Khawarij, ada misi agamanya, mengkafirkan penguasa. Dan yang paling masyhur dalam tarikh Islam sejarah pemberontakan kaum Khawarij ialah pemberontakan Ibnul Ash'ath. Pada masa Daulah Bani Umayyah di Kufah, qadarallahu ma syaa fa'al, kaum muslim ketika itu diuji sosok Amir Gubernur Kufah yang zalim, yang fasik, namanya Al-Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Dramatis kaum muslimin. Ya Rabbi, masyhur dengan kezalimannya, sadis, zalim, bengis. Ada rakyat yang enggak menuruti perintahnya, bunuh dia. Dibunuh, itulah dibunuh. Tak main-main. Gampang sekali menumpahkan darah kaum muslimin. Amir Zatri. Di saat yang sama, gerakan Ibnu Ash'ath. Ini dikenal dengan sosok pemberani, jago perang, tapi dia menyuarakan anti pemerintah, menyuarakan pemberontakan pemerintah, menyuarakan kudeta pemerintah. maka fitnahnya ketika itu sangat dahsyat. Bayangkan, pasukan dia bisa mencapai puluhan ribu orang. Dikarenakan masyarakat awam memandang penguasanya zalim, penguasanya fasik, penguasanya sadis dan pengis. Ini pejuang. Dengan tanpa ilmu, banyak bergabung bersama. Banyak yang terfitnah pula dari kalangan para ulama. Allahu musta'an. Tapi pada akhirnya pemberontakan mereka dilumpuhkan. Barakallahu fikum. Sehingga ulama mengatakan Al-Hajjaj bin Yusuf zalim, fasik. Diingkari kezalimannya, kefasikannya, tapi dia muslim. Ibn As'af memberontak Khawarij, tidak dibenarkan tindakan mereka. Semenjak itu semua para ulama sepakat haram yang namanya pemberontakan pemerintah. Para ulama. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, radikalis, Khawarij ekstremis, Khawarij teroris, Khawarij, ini yang mereka lakukan. Jihad yang mereka suarakan itu jihad melawan Polri. Betul bahasa saya ini, Polri apa TNI? Polri. Pilih-pilih merekanya, kayak ketakutan. Allah SWT. Nggak tahu kenapa yang dipilih adalah bapak-bapak polisi. Itu yang real, ya. Mereka menyerang pos-pos polisi pinggir jalan. Tapi penakut. Nggak ada yang namanya strategi. Nggak ada yang namanya, nggak. Auto dari mobil. Pergi gitu aja. Mana uangnya? Kadang ada orangnya. Pergi gitu aja. Goblok. Dan sebetulnya dikatakan sama Rasul, mereka itu sufahaul aklam, orang goblok-goblok. Haudasaul asnan, masih muda-muda belia. Yang diserang adalah kantor-kantor Polri. Terakhir, tahu-tahu, huar. Apa ini? Bom bunuh diri. Di daerah mana kemarin ini? Kantor Polsek, apa Polres? Polsek. Yang mati dia tau. Yang lain cuma luka-luka biasa. Blok. Wah kan? Ada yang berani, betul-betul memang menggunakan senjata. Dan yang dilawan adalah Polri. Paham ya? Maka ini semuanya bentuk dan contoh-contoh jihad radikal. Jihad jihadnya kaum teroris, bukan jihadun fi sabilillah. Itu namanya irhab, gerakan terorisme fisik. Dan yang melatar belakangnya adalah paham radikal yang dibenak mereka. Namanya takfir dengan rujukan utama di zaman sekarang ini. Saya ikut dan yang bersama dengan mereka. Harap. Kita misalnya tidak bersama dengan pemerintah, tidak dengan bendera penguasa, tidak dengan komando pemerintah, malah yang dilawan pemerintah. Gimana? Kita misalnya. Nah, kemudian lawannya bukan kafir harbi yang disikat anak-anak, yang disikat perempuan-perempuan. Ini sikat kaum muslimin yang kena kafir zimmi musta'mal meledakkan bom. Bom Bali 1, bom Bali 2, Marriott, Kuningan, segala macamnya itu. Banyak korban. Dicek yang meninggal anak-anak, perempuan, muslimin, dan yang kaum non muslimnya, orang-orang yang punya ahdun. Wallahul muwaffiq. Ini masuk dalam kecaman tadi. Barang siapa yang membunuh mu'ahad, kita akan mencium aroma surga. Allahul. Itu adalah jihad yang radikal. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufik pada kaum muslimin. Mereka bisa menilai yang radikal, dan yang tidak. Barakallahu sekali lagi, jihad itu syar'i, tapi dengan ketentuan yang berlaku. Ketika menyalahi itu namanya irhab, namanya terorisme berbaju jihad. Dan diharapkan kepada pihak aparat kita, jangan kopi dengan bahasa jihad. Dilihat terlebih dahulu bagaimana pembahasan jihadnya. Ketika ada para mubalek, para dai, para kiai, para ustaz membahas pembahasan buku fikih, bahas kitab Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ulama besar Syafi'iyah pada masanya, pas pembahasan kitabul jihad, teroris, jangan, belum tentu. Dicek pembahasannya. Seseorang yang mengerti fikih jihad tidak akan pernah menjadi teroris yang melawan pemerintah. Kita misalnya, jika pembahasannya aroma, di pemerintah, serang pemerintah, targetnya pemerintah, nah, baru namanya radikalisme. Semoga manfaat. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Menisahkan satu tema seperti pembahasan tentang mana Syekh Muhammad Islam Muhammad bin Abdul Najdi terkait dengan masalah Wahabiyah. Assalamualaikum, akan kita bahas dituntas insyaallah taala pada pembahasan keesokan pagi. Assalamualaikum. Jika penguasa kita memerintahkan rakyatnya memerangi kaum muslimin, apakah wajib mengikutinya? Tidak. Ketaatan kepada pemerintah itu hanya dalam perkara yang ma'ruf, bukan secara mutlak. Jelas ya? Innama ta'atu bil ma'ruf, ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Jangan taat. Sudah atau kabur. Ketika terjadi di masa lalu, itu kan ada fitnah tengah-tengah kaum muslimin. Qadar Allah terjadi perang antara muslimin. Itu hampir semua sahabat pergi. Dipatahkan semua dan mereka pergi. Dikadakan kita lebih. Barakallahu. Berita'at. Terkait dengan pembantaian muslimin di Uyghur dan penyerangan terhadap muslimin di Gaza, Palestina, bagaimana seorang Al-Sunnah bersikap dan apakah mereka atau apakah membela mereka termasuk berjihad? Tindakan ini tidak dibenarkan. Pembantaian terhadap kaum muslimin perkara yang sangat mungkar. Dalam insyaallah ya, semua sepakat. Cuman yang menjadi masalah adalah apakah ada penguasa muslim di Uyghur? Anda ada? Ada apa enggak ada? Coba diam. Ada apa enggak ada? Enggak ada. Penguasanya komunis. Maka enggak ada jihad. Enggak ada penguasanya. Dalam kondisi yang seperti itu diperintahkan mereka ketika tidak memungkinkan tinggal di sana karena enggak aman, hijrah. Itu kenapa ada pembahasan bab hijrah dalam Islam. Hijrah. Pergi ke negara yang suaka politik dan menjamin aman dari negara-negara yang muslim menjadi yang dijamin sama mereka. Hijrah. Hijrah misalnya. Kalau masih memungkinkan, ya sudah. Tidak ada jihad. Dan jangan memancing penguasa kufar untuk membantai kalian. Nah, apa yang dilakukan? Banyak amal yang lain. Perbaiki akidah, perbaiki tauhid, perbaiki masalah keimanan, belajar ilmu agama yang benar, terus dalam ilmu agama. Jadi orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak ada jihad. Di Palestina, apakah ada penguasanya? Ada. Yang kedua, apakah ada kekuatan? Apakah ada kekuatan yang sepadan untuk melawan Zionis? Pak Diem, jujur. Tidak ada. Memang pakai batu ya. Haroka intifadah, gerakan intifadah. Itu kaum Ikhwanul Muslimin ya. Itu khawarij semuanya. Ya. Pemahamannya lagi. Nah itu menggunakan laras panjang, menggunakan macam-macam bom roket, itu menggunakan batu. Melempar batu kena pasukan jenis paling bendul gitu aja. Semua disikat habis. Itu namanya kebodohan. Jangan paham saja, yang namanya gerakan Hamas itu khawarij, itu Ikhwanul Muslimin. Mereka harus begini. Yang dibantai adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Tidak ada. Makanya para ulama kita, para masyarakat, tidak ada dari masa ikhtibar terutama dari Saudi Arabia yang menfatwakan jihad di Palestina. Yang mereka fatwakan supaya mereka belajar agama, perbaiki akidah segala macamnya, sibukkan dengan ilmu, dengan belajar agama. Ketika mereka aman, diminta untuk hijrah ke tempat yang lain. Percuma, karena yang mengkoordinir orang-orang Ikhwanul Muslimin ini kalau mengkhawarij secara pemahaman hancuran. Allah, makanya jihad itu ada aturan mainnya. Islam ya, termasuk radikalisme dalam perkara jihad ialah memaksakan jihad dalam kondisi lemah, tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa yang sebanding dengan pasukan kufar. Itu penyimpangan dalam perkara jihad. Ibadah dia ada persiapan personel, persiapan senjata, persiapan logistik, persiapan medis, strategi dan segala macamnya. Harus ada. Kalau tidak ada, ya belum ada waktunya. Tidak mungkin jihad menggunakan batu. Ini batu itu kosong, kota ya apa ini? Tidak ada ya. Makanya anda perhatikan yang di Indonesia ini yang selalu menyuarakan jihad, jihad, jihad Palestina. Itu orang-orang Khawarij. Dari kalangan teman-temannya Syed Qutb. Dari kalangan Ikhwanul Muslimin. Pemahaman Ikhwanul Muslimin. Radikalisme fikirnya mereka. Ada lagi yang lain. Apakah dibantu? Dibantu. Terlalu banyak negara-negara yang lain bisa membantu. Bantuan kemanusiaan, bantuan medis, bantuan pangan. Tetap dia tidak. Dikarenakan belum terpenuhi ketentuan di sana. Barat. Apa ini? Oh, pikir. Wah, ini pembahasannya lain ini. Hanya perpolitikan lewat ngono jetnya Ukraina Rusia terus urusannya bukan urusan kita orang ya. Yang ditanyakan itu terkait dengan kenapa kok pasukan jetnya itu ikut campur, itu panjang pembahasan dalam syirik jihad, makanya panjang pembahasannya. Anda nggak bicara bahasa politik ya, nggak ikut campur terkait dengan itu semua, itu urusannya pemerintah juga, tapi secara syiriknya Cekna ini kan sekutunya Rusia. Betul ya? Ada hubungan ahdun antara mereka. Dalam konsep syirik jihad, ketika kaum muslimin punya perjanjian ahdun dengan non-muslim. Entum? Lalu yang non-muslim itu diganggu sama yang lain, perang sama yang lainnya. Itu konsekuensinya ini ikut membantu. Untuk melawan yang lain. Kecuali yang dilawan kaum muslimin. Tidak boleh. Kalau yang dilawan non-muslim, ini konsekuensi akhirnya membantu sekutu tadi untuk melawan non-muslim. Dalam pembahasan sirkinya itu kenapa mereka tampil? Tampil. Kita misalnya. Allah a'lam bishawab. Sampai jam berapa ini? Apakah Al-Hajjaj bin Yusuf masih dikatakan muslim? Ada ikhtilaf di kalangan ulama kala itu. Tapi yang rajih dia masih muslim. Muslim tapi dia fasik. Masya. Pertanyaannya yang sesuai ya. Apakah TNI yang gugur dalam perang melawan Gam Aceh disebut mati syahid dikarenakan yang diperangi adalah orang Islam? Terkait dengan mereka betul muslim tapi statusnya adalah pemberontak, maka pasukan TNI yang dikirim ke sana, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat, niatnya adalah untuk memerangi para bughat. Itu wewenang pemerintah. Ikhlaskan niat, ketika gugur di sana, semoga mati syahid. Contoh yang lain sekarang ini, ketika pasukan TNI dikirim ke Papua, siapa yang dihadapi ini? KKB. Itu pemberontak. Yang namanya pemberontak, tidak peduli entah dia muslim atau pekerja kafir. Pemberontak. Ketika pemerintah memberikan keputusan, direjam dengan senjata, lawan mereka, dilawan. Sama pemerintah. Ketika ditugaskan ke sana, ikhlaskan niat. Wahai Bapak TNI yang muslim, ikhlaskan niat. Ikhlasillahi ta'ala untuk memberantas pemberontak bangsa. Ketika gugur, insya Allah mati syahid. Tarik. Dipahami sama ya? Nah. Allahu a'lam bishawab. والله أعلم بالسواد. والله أعلم بالسواد. Pertanyaannya, banyakkan yang lain. Herso. الله تبارك وتعالى أعلم بالصواب. شكرا نكتفي هنا. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله.